la ora 7.
La microfon, Ileana Ciurchescu, și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Vicepremierul rus Dimitri Rogozin a fost declarat persoană indezirabilă în Republica Moldova. O decizie prin care guvernul contrariază din nou politica președintelui Igor Dodon. Autoritățile de la Tiraspol readuc în discuție posibila privatizare a terenurilor agricole din regiune și, cam fiecare miercuri, rubrica de cultură și politică. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Mircea Țicudean.
Bună ziua! Președintele Statelor Unite Donald Trump a semnat legislația care cimentează sancțiunile împotriva Rusiei, inclusiv din cauza implicării ei în alegerile americane. Congresul a aprobat la sfârșitul lunii trecute legea care prevede sancționarea firmelor energetice rusești ca și obligația președintelui Trump de a cere aprobarea legislatorilor dacă vrea să ușureze sancțiunile. Președintele rus Vladimir Putin a reacționat la sancțiuni chiar înainte ca ele să fie semnate de Trump, cerând Statelor Unite să-și reducă personalul de la misiunea diplomatică din Rusia cu peste 700 de oameni. Președintele Igor Dodon a calificat drept un act de mare stupiditate politică declararea vicepremierului rus Dmitri Rogozin drept persoană indezirabilă în Republica Moldova. Pro-rusul Dodon și-a făcut cunoscută poziția pe Facebook de la muntele Athos, unde se află în vizită. Dodon a insinuat că decizia moldoveană ar fi fost dictată de Statele Unite și a avertizat că guvernarea duce țara cu viteză maximă spre un grav accident politic și geopolitic. Decizia guvernului a fost anunțată astăzi de ministrul de externe Andrei Galbur, care a motivat-o mai ales prin declarațiile făcute recent de Rogozin într-un interviu televizat, unde ar fi defăimat și denigrat statul, poporul și autoritățile moldovene.
Având în vedere faptul că declarațiile publice făcute de către vicepremierul rus Rogozin afectează în mod serios imaginea și autoritatea țării noastre, atât pe plan intern cât și pe plan extern, propun de a-l declara pe Dmitri Rogozin persoană indezirabilă pe teritoriul țării cu aplicarea unor măsuri restrictive sub formă de interdicție de intrare și tranzitarea teritoriului Republicii Moldova.
Vicepreședintele Statelor Unite Mike Pence le-a spus liderilor din vestul Balcanilor că țara lui va continua să ceară socoteală Rusiei pentru acțiunile sale. Rusia a făcut eforturi să destabilizeze regiunea, să submineze democrațiile voastre, să vă învrăjbească între voi și cu estul Europei și cu restul Europei, a spus Pence. La reuniunea Cartei Adriatice de la Podgorița erau prezenți liderii din Albania, Bosnia-Herzegovina, Croația, Kosovo, Macedonia, Muntenegru, Serbia și Slovenia. Pence a început un turneu european în Estonia la 30 iulie, având pe agendă și confirmarea interesului american pentru securitatea europeană. Valul de căldură care afectează Republica Moldova se va intensifica în zilele următoare. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis astăzi avertizare cu cod portocaliu, anticipând că în perioada 3-5 august temperatura maximă a aerului va atinge valori cuprinse între 35 și 38 de grade. Valul de căldură afectează regiuni intense din centrul, estul și sudul Europei. Pentru mâine se prevăd, de exemplu, maxime de 40 de grade la Belgrad și 39 de grade la Viena.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia. Și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, Republica Moldova l-a declarat persona non grata pe vicepremierul rus Dmitri Rogozin. La ședința de guvern de astăzi, ministrul de externe Andrei Galbur a vorbit despre declarațiile ofensatoare făcute de Rogozin la adresa Republicii Moldova și poporului său. Premierul Pavel Filip a vorbit și el despre declarații inacceptabile. Pe 5 august însă, președintele Igor Dodon va fi la Teheran, unde intenționează să recupereze și discuția ratată cu Dmitri Rogozin vinerea trecută, când vicepremierul rus nu a reușit să ajungă la Chișinău. Acum se va afla însă în situația cel puțin delicată de a se întâlni cu un demnitar străin declarat persoană indezirabilă de propriul guvern. Mai multe de la Liliana Barbaroșie.
Vrem să fim respectați, a spus astăzi președintele Parlamentului Andrean Candu, cum au spus-o mai devreme în ședința de guvern în care s-a anunțat decizia de a-l declara persoana indezirabilă pe Dmitri Rogozin, premierul Pavel Filip și șeful diplomației moldovene Andrei Galbur. A știut că va fi întors din drum, dar a urcat în avion, iar apoi s-a dat în spectacol, ofensându-ne țara și cetățenii. A continuat pe un ton apăsat speakerul democrat în conferința de presă ținută la scurt timp de la ședința executivului și care, deși urma să fie una de totalizare a sesiunii parlamentare, a fost dedicată aproape exclusiv explicării deciziei guvernării moldovene.
El știa că nu-i se va permite atât zborul de survol deasupra României pentru a ajunge în Republica Moldova, fiindcă noi pentru prima dată și știe că este pe lista sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană, dar totodată știa și a primit informații oficiale pe căile diplomatice că noi suntem împotriva evenimentului. De aceea, faptul că el a urcat pe un avion de cursă și a pus el astfel în pericol viața celor care se aflau la bordul acelei aeronave, pasagerilor și inclusiv a copiilor, îi aparține lui.
A mai spus Candu, răspunzând astfel unuia din multiplele comentarii pe care le-a plasat în aceste zile pe rețelele de socializare vicepremierul rus, mesaj în care spunea că autoritățile române și moldovene au pus în pericol viața pasagerilor avionului în care se afla prin faptul că nu l-a lăsat să ajungă la destinație. Dar în interviurile de după întâmplare, Rogozin a mai spus că de vină pentru incidentul cu avionul a fost liderul PD, Vlad Pahotniuc. El a fost cel care a organizat toată afacerea, scopul lui fiind să învrăjbească Rusia și România, a spus Rogozin. Candu, care este una din primele persoane din PD și fiind de cununia lui Vlad Plahotniuc, spune că decizia de a-l declara indezirabil pe Rogozin nu are de-a face cu aceste spuse anume, ci cu multiplele ofense pe care acesta le-ar fi adus statului, autorităților și cetățenilor moldoveni.
În interviul pe care l-a acordat acest individ sâmbătă, dar și astăzi, din câte am văzut un alt interviu a apărut, el a numit pe cei care au luptat în Transnistria fasciști din partea Republicii Moldova. Guvernarea actuală nu va accepta niciodată acțiuni, declarații ofensatoare, că te numești Rogozin sau altfel, nu o să-i permitem să vorbească în felul în care a vorbit despre cetățeni, despre țară și despre Guvernul Republicii Moldova în cazul de față.
A explicat Candu. Din momentul în care PD devenea cel mai influent partid din coaliție, guvernul Filip, pe care îl instalase la începutul lui 2016, a făcut eforturi disperate să convingă Rusia să anuleze embargourile din comerțul cu Moldova. Iar Rogozin era primit fără ezitare la Chișinău sau vizitat la Moscova de ministrul economiei din guvernul Filip, Octavian Calmâc. În cel mai proaspăt interviu pentru televiziunea rusească Rasia 24, Rogozin a numit țigănie acele negocieri. Interviul a fost invocat astăzi atât de Galbur când propunea măsura, cât și într-un comunicat prin care s-a anunțat convocarea la Ministerul Afacerilor Externe a ambasadorului rus, dar și de Andrean Candu atunci când enumera ofensele pe care le-ar fi adresat demnitarul rus statului moldovenesc. Surprins de decizie în vacanță, președintele Igor Dodon, care acuză de mai multă vreme guvernarea că ar urmări să ruineze reușitele ce dânsul pretinde să le fi obținut în relația cu Rusia, a scris pe pagina sa de Facebook că puterea de la Chișinău ar duce țara, citez, cu viteză maximă, spre un conflict diplomatic și geopolitic, am încheiat citatul. Partidul Socialist, pe care șeful statului l-a condus până nu demult, și majoritatea dominată de democrați au votat recent împreună o reformă electorală extrem de criticată de Occident, dar imediat s-au încăierat pe tema declarației privind retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană, votată înainte de întâmplarea cu Rogozin. Coincidența celor două acțiuni nu pare întâmplătoare, cel puțin pentru unii analiști, și ar putea însemna o încercare ascunsă a guvernării de a recâștiga clemența Occidentului după votarea controversatei reforme. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie. Radio Europa Liberă. Valentina Ursu a stat de vorbă cu fostul ambasador la Moscova, astăzi deputat socialist, Vladimir Țurcanu, despre dilemele diplomatice ale președintelui Igor Dodon și implicațiile diplomatice ale deciziei guvernului în ce-l privește pe Rogozin.
Ce părere aveți despre această decizie a guvernului de a-l declara persoană non grata pe vicepremierul rus Dmitri Rogozin?
Este o decizie absolut negândită. Clar că mai mult populistă din punct de vedere de a satisface poftele cuiva, deci în primul rând din exteriorul țării, și clar că nu la solicitarea partenerilor din Europa. Asta e clar că bună ziua. Să simtim mâna celor de pe ocean. Și în cazul dat, asta ne-a demonstrat încă o dată că guvernul nostru, cu regret, nu este independent, cum unii încearcă să demonstreze, dar este o marionetă în mâinile forțelor respective. Dar ce ține de consecințele nu pur politice, dar economice, noi trebuie să înțelegem foarte bine. Sau noi dorim să facem bine pentru poporul nostru și economia țării și oamenii care sunt migranții noștri, practic jumătate de milion pe teritoriul Rusiei, sau dorim să creăm lor probleme. Iată, las să răspunde cei care au primit așa o decizie. Așa pas, ei au fost pregătiți din timp, guvernul nostru. Evident că au fost pregătiți din timp.
Domnul Dodon urmează peste 3 zile să se întâlnească cu domnul Rogozin.
S-au întâlnit, au discutat problema în cauză și vom vedea care vor fi deciziile și rezultatul acestor întrevederi.
Dar această decizie de guvern înseamnă că președinția face o politică, iar Parlamentul și guvernul continuă să facă o altă politică, sau cum poate fi înțeleasă?
Da, asta e clar, cu regret așa e, deci acum poporul trebuie să decide politica a cui face guvernul și politica a cui face președinte.
Și va reieși că Parlamentul și guvernul fac politica pro-occidentală, iar președinția pro-estică?
Eu cred că guvernul face politica pro-interesul cuiva. V-am spus deja că sunt sigur că europenii nu ar susține această idee, în orice caz nu ar salută această decizie.
Dar de ce credeți că americanii ar fi avut acest interes?
Asta e opinia mea. Las cineva să mă convingă în altceva.
Domn Țurcanu, da, a avut un limbaj nu chiar politicos și domnul Rogozin atunci când a ofensat națiunea Republicii Moldova?
Nu știu, eu n-am auzit despre așa ceva.
Au fost niște declarații ofensatoare la adresa Republicii Moldova?
Nu știu, eu sunt sigur că în adresa poporului dumnealui nu puteți să facă așa ceva.
Ziceți că va fi afectată relația moldorusă în continuare?
Evident. Și în mod cel mai negativ și ca rezultatul, consecințele negative vor fi pentru cetățenii. Și cetățenii trebuie să înțeleagă acest lucru.
Dar instituția prezidențială ce va face să mențină relația bună cu Rusia?
Evident că o să fac și mai departe tot ce e posibil.
Ce?
Vom vedea, iacă s-o întâlnim și domnul Dodon, asta trebuie să declară președinte.
A fost deputatul socialist Vladimir Țurcanu, intervievat de Valentina Ursu. Scriitorul Vitali Ciobanu comentează puseurile de demnitate ale guvernului de la Chișinău în raport cu Rusia. Un comentariu scris puțin înainte ca Dmitri Rogozin să fie declarat indezirabil în Republica Moldova.
Orice comentator onest din Republica Moldova se află într-o dilemă. Pe de o parte, observă că puterea de la Chișinău trăiește mici puseuri de demnitate, reproșând Rusiei că trebuia de mult să-și ia tălpășița din Transnistria, că sărbătorirea încetării focului în Transnistria, de acum 25 de ani, la braț cu separatiștii, constituie un afront național. Pe de altă parte, constată că regimul de la Chișinău este puternic contestat de opoziția extraparlamentară și de societatea civilă, care acuză grave derapaje antidemocratice, expresia dorinței oligarhului de a păstra puterea cu orice preț. Blocarea zborului lui Rogozin din 28 iulie de către autoritățile din România, care i-au refuzat dreptul de survol, este amplu comentată. Și asta dacă ne gândim că ridiculul și flamboiantul vicepremier rus s-a dat în stambă, știind foarte bine că are interdicție de circulație în spațiul NATO. Rogozin a împroșcat cu blesteme pe Twitter, numind în fel și chip oficialitățile moldovene, dar mai ales pe cele de la București, și amenințând cu riposta. La rândul său, Dodon a atacat România și a amenințat guvernarea PD cu represalii și proteste de stradă. Supărat că spectacolul de la Tighina a ieșuat din lipsă de protagoniști, Dodon și-a luat o vacanță la muntele Athos și, egocentric, a trimis din sfintele locuri imagini cu secta sa de marturi înțoliți în straie albe, de heruvimi, bătând mătănii, pozând în strane ca niște circari amatori. excentricii Rogozin și Dodon sunt un subiect ofertant pentru media de pe ambele maluri ale Prutului, care, ocupate cu aceste focuri de artificii, nu au timp să scruteze realitățile din Moldova, unde paravanul geopolitic ascunde o șerpărie de ilegalități și abuzuri pe bandă rulantă. Este o ironie a sorții că o guvernare care încearcă să câștige puncte în lupta sa cu Rusia, ale cărei televiziuni toxice continuă să le retransmită nestingherit, să fie ea însăși blamată de opoziție, care a cerut cancelarilor occidentale să interzică intrarea parlamentarilor lui Plahotniuc în Uniunea Europeană și în Statele Unite, pentru că se fac vinovați de supremarea democrației, pluripartitismului și ignoră în mod sfidător recomandările partenerilor de dezvoltare. Pe 30 iulie, la Chișinău, s-a desfășurat cea mai amplă manifestație de protest de la declararea intenției Partidului Democrat de a schimba sistemul electoral. Regimul rămâne surd și insensibil la revendicările protestatarilor. Când nu organizează contramanifestații, asmuțind o parte a populației împotriva celelalte, umple orașul cu pliante multicolor, tipărite pe hârtie scumpă, velină, în care sunt multiplicate insanități la adresa liderilor opoziției antioligarhice. Unuia îi se reproșează transpirația, altuia vestimentația. Se minte grosolan la televiziunile puterii, în presa scrisă și pe blogurile arondate. Falsurile sunt preluate în cascadă, arborescent, așa încât se ajunge la comentarii foarte stufoase, foarte aplicate pe marginea unor fotografii trucate de la conferințele de presă ale opoziției antioligarhice. Regimul Plahotniuc continuă procedeile insalubre de la prezidențiale, iar războiul său cu Rusia este unul butaforic, de suprafață, făcut să unească electoratul în jurul iubitului coordonator. A mobiliza lumea în apărarea patriei agresate, pentru a-ți acoperi malversațiunile din politica internă, asta face și Putin în raport cu supușii săi zombificați de propagandă antioccidentală. Aici, potentații de la Chișinău nu riscă nimic. Rusia nu va întârzia să confirme acuzațiile de imperialism pe care le rostesc la adresa Kremlinului. Doar că cel agresat nu e victimă, e agresor și el. Adevăratele victime sunt cetățenii Moldovei și visul lor de a trăi omenește după un sfert de secol de suferințe zadarnice și orbecăieli. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19:17 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Cerchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, se vor priva terenurile agricole din stânga Nistrului. Până atunci, în minutele următoare, cum își poate asigura statul cadrele calificate de care are mare nevoie? Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
După rezidențiat, tinerii medici care au studiat gratuit sunt obligați prin contractul semnat la începerea facultății să lucreze unde sunt repartizați 3 ani. Anul trecut, mulți rezidenți nu s-au prezentat la aceste locuri de muncă. Așa că Ministerul Sănătății a depus acum însă peste 100 de cereri de chemare în judecată. Ceea ce a readus în discuție o problemă vitală și anume cum își poate asigura statul cadrele calificate necesare. Tamara Greșteanu relatează.
Primii tineri acționați în judecată de Ministerul Sănătății s-au prezentat azi în instanță. Guvernarea cere ca aceștia să întoarcă statului banii investiți pentru pregătirea lor profesională. Ori din moment ce au fost înmatriculați la studii fără taxă, și-au asumat obligația de a merge apoi într-o instituție anume, conform dispoziției Ministerului. În funcție de specializare, tinerii ar urma să restituie sume de peste 200.000 de lei. Rectorul Universității de Medicină și Farmacie Nicolae Stimițanu, Iona Babii, spune că, pe de o parte, pot fi înțelese aspirațiile absolvenților la salarii mai mari și condiții bune de muncă. Pe de altă parte, însă, este evident angajamentul pe care și l-au asumat, mai spune rectorul.
Ei, când vin la început, semnează un acord, că or fi de acord chestii, și nu mai trec în anul 3-4, când înțeleg care e viața și mai ales cunosc limbile circulației internaționale, îndată caută să-l găsească un loc undeva. Acum, deficitul de medici în Europa și în toată lumea e foarte mare. Și fără vorbă că eu cu brațele deschise în toate țările din Europa. Noi nu trebuie să învinuim. Și corect asta, că au cerință. El tot așa vrea să trăiască, el tot vrea aceleși condiții și e corect asta.
Această obligație contractuală a apărut urmare a unei hotărâri de guvern adoptată încă în 2003. Însă până în acest an, Ministerul Sănătății nu a făcut niciodată uz de posibilitatea de a cere restituirea cheltuielilor pentru instruirea universitară. Numai că în ultimul timp s-a acutizat problema lipsei doctorilor în teritoriu și concomitent au crescut numărul refuzurilor din partea rezidenților de a merge la o instituție medicală din raion, notează Andrei Șfeț, șeful direcției juridice din cadrul Ministerului. Despre insuficiența medicilor din satele Moldovei vorbește și rectorul Iona Babi, lucru care este în măsură să îndreptățească acțiunile Ministerului, în opinia sa.
Pe altă parte, uiți că oamenii în localitățile rurale rămân fără acorda o asistență medicală cât de cât. Eu îmi dau seama foarte bine că statul nici nu are de unde să aibă bani ca să le plătească așa după cum plătesc în cele. Aici noi, fără ajutorul din partea structurilor internaționale, să le plătească așa după cum îi merită și să aibă condiții de activitate în spitalele respective cu echipamentul și așa mai departe, noi nu o să ieșim de asta.
Dacă aleg totuși o localitate din oferta Ministerului, medicii rezidenți beneficiază de o indemnizație de 45.000 de lei și alte scutiri la plata serviciilor. Aceleași facilități sunt prevăzute și pentru studenții universităților pedagogice. În cazul acestora, Ministerul Educației recurge de asemenea la repartizare. Însă nu există nicio clauză contractuală care ar obliga tinerii să țină cont de repartizarea autorității din învățământ, spune rectorul Universității Pedagogice Ion Creangă, Nicolae Chicuș.
După absolvirea universității, în momentul neprezentării, n-a fost niciun caz când să-l impunem pe student să întoarcă suma de bani care a cheltuit statul pentru pregătire în cazul când nu pleacă în timpul muncii. Contractul acesta, el e semnat numai pe 3 ani pentru perioada de studii. Și întrânsul nu e inclus, că el e în vigoare de 3 ani după absolvire.
Rectorul precizează că au fost cazuri în care doar cei 45.000 de lei au fost întorși statului, întrucât tinerii au abandonat instituția școlară unde activau mai devreme de cei 3 ani prevăzuți în contract. În opinia managerelor cu care am stat de vorbă, unica soluție pentru asigurarea domeniului educație și sănătate cu cadrele necesare este majorarea salariilor. Or, spun ei, nicio obligație nu va putea ține un tânăr specialist căruia îi se oferă mai puțin de 3.000 de lei. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Și acum trecem în România. În următorii 10 ani, România își propune să cheltuiască aproape 10 miliarde de euro pentru achiziții din domeniul apărării, spre deosebire de Polonia, de exemplu, care și-a modificat bugetul de cumpărături pentru următorul deceniu, planificându-și 62 de miliarde de euro. Mai multe de la Sabina Fati.
În următorii 10 ani, România își propune să cheltuiască aproape 10 miliarde de euro pentru achiziții din domeniul apărării, spre deosebirea de Polonia, de exemplu, care și-a modificat bugetul de cumpărături pentru următorul deceniu, planificându-și 62 de miliarde de euro. Spre deosebire de Polonia, însă, angajamentele României în zona apărării au fost mereu tergiversate și chiar alocarea de 2% din produsul intern brut pentru Ministerul Apărării a fost anul acesta pe muchie de cuțit, deși o decizie NATO asumată. Ofițerii de carieră, cei care nu au nicio legătură cu zona politică, au fost mereu sceptici în privința promisiunilor făcute la nivel politic, fiindcă ei știu cel mai bine situația precară a înzestrării, de la camioanele învechite și tancurile sovietice scoase la pensie până la depozitele de muniție în care climatizarea nu funcționează. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a adoptat planul de înzestrare a armatei pentru 2017-2026. Este vorba despre un document care arată ritmul dotării armatei României cu diferite tipuri de armament, tehnică de luptă și echipamente militare. Parlamentul României a aprobat deja inițierea procedurilor de atribuire a contractelor aferente pentru o programe de înzestrare care depășesc fiecare 100 de milioane de euro. Potrivit generalului Nicolae Ciucă, șeful statului major, Prețul estimat pe care Bucureștiul ar putea plăti doar pentru înzestrarea cu rachete Patriot este de 4 miliarde de euro. Premierul Mihai Tudose a declarat de asemenea că planul propus de Ministerul Apărării privind achiziția sistemului de apărare aeriană cu rachete Patriot va fi aprobat în această săptămână într-o structură mai restrânsă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Iranul urma să fie țara vedetă anul acesta pe plan cultural în Germania, grație unei expoziții negociate timp de ani de zile între Gemäld de Galerii, Galeria de Pictură, principalul muzeu de artă al Berlinului și Muzeul de Artă Contemporană din Teheran. Expoziția, programată să includă circa 60 de tablouri de mare valoare din colecția ultimului șah al Iranului, Mohammad Reza Pahlavi, cea mai importantă colecție de artă modernă din exteriorul spațiului european și american, urma să fie prezentată apoi și la Muzeul de Artă Modernă Maxi din Roma. În baza unui acord cultural special, Germania avansase 2,8 milioane de euro pentru acoperirea cheltuielilor de asigurare și transport, biletele la expoziția de la Berlin fusese puse în vânzare anticipat, dar, în ultimul minut, la sfârșitul lunii noiembrie 2016, transferul tablourilor în Germania a fost anulat, în lipsa, s-a spus, unei semnături din partea unei înalte autorități politice de la Teheran. Germania o trebuie să se mulțumească să vadă un alt tezaur iranian, numai puțin prețios, dar nu atât de spectaculos mediatic precum colecția șahului, alcătuit dintr-o selecție de piese arheologice de valoare, reflectând civilizațiile dezvoltate în timpurile preistorice pe teritoriul actual al Iranului. Expoziția, intitulată Iran, cultura străveche între apă și deșert, s-a deschis în aprilie și poate fi văzută până la mijlocul lunii august în complexul expozițional de la Bonn, Bundeskunsthalle. Iranul este parte a Convenției Internaționale referitoare la protecția moștenirii naturale și culturale mondiale, redactată de UNESCO în 1972, prin care statele semnatare s-au angajat să protejeze pe termen lung monumentele lor arhitecturale și să conserve peisajele culturale și naturale aflate pe teritoriul lor. La ora actuală, cum o subliniază prezentarea curatorilor expoziției, Iranul are 21 de situri recunoscute drept centre istorice de moștenire culturală mondială. Potrivit aceleiași prezentări foarte generale, citez, multietnic, multicultural și multilingvistic, Iranul are o istorie ce merge în timp cu mii de ani în urmă și care a dat formă artei și culturii unei țări de o bogăție și diversitate fără comparație. Cert, afirmația este parțial discutabilă, la fel ca și impresia dată voit vizitatorului atunci când se vorbește exclusiv de Iran, ca și cum ar fi vorba de la bun început de civilizații unice iraniene, ale căror origini ar data în mileniul al VII înaintea erei noastre. Piesele arheologice provin dintr-o suită de cercetări și descoperiri ce acoperă în timp perioada până la ridicarea Imperiului Ahemenizilor, al persanilor, în primul mileniu înaintea erei noastre.
A fost Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică săptămâna viitoare, miercuri, tot la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Nadia Darie de la portalul ia.md.
Îl vedeți astăzi într-un video pe Carlos Dreams, cum recită Dean Eminescu. Aflați despre talentele diasporei noastre în trei materiale excepționale cu femei stabilite peste hotarele Republicii Moldova. Vă deschidem cutia cu amintirile copilașilor din primele lor zile de viață. Aflați ce pun mamele acolo și cum le povestesc copiilor despre ea. Gurman Ia este un festival care s-a ținut în premieră la Stalingrad, Drochia. Detalii, video și foto de acolo vedeți. Cât costă o cămașă made din Moldova? Că tot se vorbește în politicul moldovenesc despre asta pe ia.md.
Și a fost Nadia Darie. Aici încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de Ileana Cercescu. Înainte de a ne lua la revedere, principalele știri ale zilei: parlamentarii, președintele Statelor Unite, Donald Trump a semnat legislația care impune noi sancțiuni împotriva Rusiei, iar vicepremierul rus Dmitri Rogozin a fost declarat persoană indezirabilă în Republica Moldova. Cu aceasta, Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, următoarea emisiune a Europei Libere la ora 21 și toate emisiunile Europei Libere pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio Europa Liberă.